Әуе толқынында Азаттық радиосының бір сағатты хабарлары, қадірменді радио тыңдаушы айым бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Ресей Орта Азияда әскерлерін кеңірек орналастыруды көздейді деген талдау хабар ұсынамыз. Алматы аймағына шеттен келген жұмысшылардың кісі өлтіру мен тонау әрекеттері жайында фактілер көп тіркелгендіктен полиция аймақты заңсыз мигранттардан тазарту операциясына кіріскені жайлы айтатын боламыз. Әлемдік қаржы дағдарысынан еңбек мигранттарының еліндегі отбасына ақша аударуы күрт азайып отыр. Ғаны жайлы сөз болады. Және тамаша ойын сауық бағдарламасының дүниеге келгеніне 30 жыл толған екен, бұл хабарда әзіл қалжың ұсақталып бара жатқандығы айтылатын болады. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Ресей Орта Азия елдерімен бірлесіп бірқатар жаттығулар өткізді. Ресейдің қатысуымен Орталық Азия аймағында халықаралық әскери топ құрылмақшы. Ұжымдық қауіпсіздік келісім шарты ұйымының бас хатшысы Николай Бардюжаның айтуынша, бұл аймақта кез келген қауіп-қатерге қарсы тұра алатын халықаралық топтар жасақталады. Бірақ сарапшылардың пікірінше, Ресей ТМД және ұжымдық қауіпсіздік келісім шарты сияқты ұйымдардың аясында өзінің әскери қызметін күшейте отырып, Орта Азияға ықпалын арттырып, әскерилерді орналастыруды жалғастыра бермекші. Біріншіден, жылжып келе жатқан жұмбақ әрі құбылмалы Қытай экспансиясын желеу етіп, екіншіден, аймақтағы ақштың агрессиялы саясатын алаңдап, Ресей ТМД және ұжымдық қауіпсіздік келісім шарты сияқты ұйымдармен әсіресе Орта Азия елдерімен әскери саяси және әскери техникалық салада қызметтерін арттыруды мақсат еткен. 12-ші қыркүйекте ұжымдық қауіпсіздік келісім шарты ұйымының бас хатшысы Николай Бардюжаның мәлімдегендей, осы ұйымға кіретін Ресей, Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан және Тәжікстан сияқты 5 ел өз блоктарындағы әскери құрылымдарын тез арада күшейтуді шешті. Николай Бардюжаның айтуынша, Орталық Азияда сырттан келетін кез келген қауіпке даяр тұратын халықаралық әскери топтар құрылатын болады. Оған шұғыл түрде әрекет ететін құрылымдар мен бөлімдер кіреді. Оның саны 10 батальонды құрауы керек. Оларды әуе күштеріне қарсы қорғаныс жалпы жүйесі бақылайды. Жаңа құрылымды оның барлық қатысушылары бірдей көлемде қаржыландырады, бірақ Ресей жеңілдік жағдайында қару-жарақ беретін болады. Осы мәлімдемеден кейін 15 қазанда Санкт-Петербургта ТМД-ға мүше елдердің қорғаныс министрлер кеңесінің мәжілісі болып, онда әуе күштеріне қарсы қорғаныс жүйесінің жалпы мәселелері талқыланды. Сонымен бірге кейінгі жылдары ұжымдық қауіпсіздік келісім шартына қатысушы мемлекеттер қарулы күштерінің бөлімшелері мен әскери бөлімдері қатысуымен бірлескен әскери жаттығулар жиі өтуде. Тек қыркүйек пен қазан айларында Ресей мен Қазақстанда бірлескен екі жаттығу өткізілді. Ресейде Орталық 2008, Қазақстанда Алдаспан 2008 және де жақын арада Қазақстанның батысында 3-ші ШИТ 2008 әскери жаттығуларын өткізу жоспарланып отыр. Қазақстанның бұрынғы қорғаныс министрі, Баштаптың бұрынғы бастығы генерал-полковник Әлібек Қасымовтың пікірінше, Ресейдің мақсаты айқын. Ұжымдық қауіпсіздік келісім шарты құрамындағы одақтастарын тарта отырып, қауіпсіздік саласы бойынша бірлесіп қызмет етуге болады және бола бермек деп басқа жария ету. Бірақ басқа сарапшылардың пікірінше, бұл шаралардың бәрі де Ресейдің стратегиялық жағына маңызды аймаққа өз ықпалын арттырып, әскерилерін орналастыруды кеңейтуді көздейді. Кеңес одағы ыдыраған алғашқы жылдары Ресей Орталық Азияға өз көзқарасын өзгертпеді. Түркменстанның Мары қаласындағы әскери топтары болды. Мәскеу мен Ашхабад арасындағы келісімге орай Түркменстанның Ауғанстанмен шектесетін шекарасын ресейлік шекарашылар күзетсе, түркмен әскерлері арасында ресейлік азаматтар қызмет етті. Тәжікстандағы азамат соғысы жылдарында бірнеше ресейлік әскери бөлімдер сол елде болды. Тәжікстанда Ресейдің әскери күштері экстраделиясы орналасқан. Ол Тәжікстандағы ТМД елдерінің ұжымдық бейбітшілік күштерін қолдайды. Мәскеулік сарапшы Владимир Мухиннің айтуынша, Ресей аймақтағы өз бақытын жоғалтып алған, қазір Ресейдің әскерлері, әскери объектілері мен базалары Орталық Азияның, Тәжікстан, Қырғызстан және Қазақстанның кейбір жерлерінде орналасқан. Қазақстанда ресейлік әскерилер алдымен Байқоңыр ғарыш айлағында Сарышаған әскери полигонында орналасқан. Әскери сарапшы Владимир Мухиннің есептеуінше, Ресей осы аймақтың кейбір елдеріндегі әскери өрісін нығайтуы керек.
На мой взгляд, ей бы было целесообразно застолбить свое присутствие, во-первых, в Узбекистане и в Туркмении. Понимаете?
Біріншіден, Ресей өзінің Өзбекстан мен Түркменстандағы орнын шегелеп бекітіп алғаны жөн. Үндістанға дейін ұшып баруға болатын Өзбекстандағы бұрындары жедел стратегиялық атқыштар болып орналасқан Ханабад базасы біз үшін ұшып қонуға қолайлы әрі маңызды аэродром болар еді. Тәжікстанда бұл сияқты үлкен инфрақұрылымдар болмағандықтан да онда бәрін қайта салуға тура келеді, ал бұл жерде бәрі дайын, американ әскерлері бәрін тазалап дайындап қойған дейді бұл ресейлік сарапшы Мухин. Екіншіден, Ресей бұрынғыша Марыдағы әскери базасын пайдалана алады, онда ірі әуе қорғанысы мен авиациялық бөлім орналасқан. Сондай-ақ Орталық Азиядағы ірі аэродромдардың бірі де сонда. Владимир Мухиннің сөзіне қарағанда, Мәскеу екіжақты келісімнің негізінде бұл аймақтағы бұрынғы ұстанымдарын қайтарып алғысы келеді, бірақ Орталық Азия елдері ресейлік әскерилерді босатуға әзір асығар емес. Бұл тұрғыда ресейлік сарапшы, қандай да бір келісімдер бар, бірақ өзбектердің ресейлік әскери нысандарды жоғалтқысы келмейтіні белгілі, біз сондай Қазақстанға да Түркменстанға да ештеңе орналастыра алмаймыз, дейді ресейлік сарапшы. Ал Лондонды қорғаныс және әскери мәселелер жөндегі сарапшы Питер Фельстеттің пікірінше, Ресей Орталық Азияның энерготасымалдау қорына қызығып отыр және оның бұл аймаққа ұмтылары сөзсіз. Грузиядағы болған жағдайды көрсеткіштеулеріңіз мүмкін деп ойлаймын. Бұл Ресейдің қайта өркендеуі мен әлемдік держава болғысы келетін ниетінің көрсеткіші. Энерготасымалдаушылардың Орталық Азиядан екенін ескерсек, онда Ресейдің осы бағытпен жүретіні анық, дейді ол. Бір жағынан тәжік сарапшысы Марат Мамачоевтың пікірінше, Ресей өзінің Орталық Азиядағы әскери кеңістігін күшейту арқылы барлық аймаққа ықпалын жүргіземін деп есептемеуі керек. Соңғы кезде көріп отырғанымыздай, Қытай еш жерде әскери базасы жоқ болса да, әрқашан сенімді және осы және басқа да аймақтарда да ықпалын күшейтіп отыр. Осылайша алғашқы орынға экономикалық көрсеткіштерді шығару керек деп ойлаймын, дейді бұл тәжікстандық сарапшы Марат Мамачоев. Дегенмен тағы бір саяси сарапшы Душанбелік Қасым Бекмұхаммедтің пікірінше, Кавказдағы Ресей-Грузин қақтығысынан кейін Ресей Орталық Азиядағы өрісін кеңейту мен осы аймақтағы ұстанымын бекіте түсуге сылтау тапты. ТМД құрылғалы бері Ресей Орта Азиялық елдерге төніп тұрған қауіп туралы сан рет айтқан. Сондай-ақ тәжік сарапшысының пікірінше, ресейлік әскерилер өздері қатысқан елдердегі ішкі дағдарысты шешуде тиісті рөл атқара алған жоқ. Қасым Бекмұхаммедтің айтуынша, осындай жанжалдар мен олардың қатысушыларын қарап отырсақ, Ресей ылғи селқос ұстанымда болатын, Қырғызстанда да біз осының куәсі болдық, дейді ол. Тәжік сарапшысы бұл жерде 1992-97 жылдардағы Тәжікстандағы азамат соғысы, 2005 жылдың мамырындағы Өзбекстандағы Әндіжан қан төгісі мен 2005 жылдың наурызындағы президент Ақаевтың билігін құлатып тастаған Қырғызстандағы түрлі түсті төңкеріс кезіндегі Ресейдің селқос ұстанымын меңзеп отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен хабарларымыз басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Сіздер Ресей Орта Азияда әскерлерін кеңірек орналастыруды көздейді деген талдау хабарымызды тыңдадыңыздар.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қымбатты ағайын, Қазақстан құқық қорғаушылары шетелден келген еңбек күштерін жаппай кері қайтарып жатыр. Полиция заңсыз мигранттарды ұстау жұмыстарын күнделікті жүргізіп отыруды көздейді. Жергілікті адам құқық қорғаушылар болса, миграция мәселесін көрегенділікпен шешу қажет дегенді ескертеді. Тақырыпты Талғат Үсенбек жалғастырады.
Өзбекстанның Әндіжан өңірінің тұрғыны Абдулла Қазақстанға жету үшін 50,000 теңге қарызданып келіпті. Мұндағы айлық табысы 12,000 теңге. Өзбекстанның таксишілері жұмысшыларды шекараға жеткізеді. Берік жақтағылар кеденнен өткізіп, оларды Алматыға алып келеді. Жұмысшылар осында жету үшін 50-60,000 теңге қарызданып келеді. Өзбек ақшасына шағатын болсақ, бұл 500,000 сом болады. Ал жұмысшылардың мұндағы айлығы 12,000 теңгеден аспайды, деді Абдулла. Жақын шетелден келген еңбек мигранттары Қазақстанда негізінен қара жұмыспен айналысатындығын, құрылыстың жаппай тоқтауының кесірінен соның өзін табу қиынға соғып жатқандығын айтады. Осыған байланысты еңбек мигранттары Алматы қаласының шетіндегі көпшілік арасында құл базары танып кеткен. Заңсыз еңбек биржасында өзінің бір күндік маңдай терін бар болғаны 1,000 теңгеге саудалауға мәжбүр. Алайда еңбек мигранттарының бұл қуанышы да көпке созылмайтын түрі бар. Қарашаның 7-сі мен 14-і аралығында Алматы қаласының құқық қорғаушылары қаладағы ірі құрылыс нысандарында рейд өткізіп, 360 азаматты елдеріне қайтарды. Ал олардың шамамен 90% Өзбекстан азаматтары. Мигранттарды құрықтау операциясы әрі қарай жалғасуда. Кезекті акцияны қарашаның 17-сі күні Алматы облысының полициясы бастап кетті. Құқық қорғаушылар құл базарын еңбек мигранттарын үнемі тазартып отыруды көздейді. Тағы бір айта кетерлік жайт, жергілікті полиция еңбек мигранттарын адамның қолымен жасалған қылмыстың көбейгендігін мәлімдеп отыр. Алматы қалалық ішкі істер департаменті 2008 жылы қаладағы қылмыс атаулының шамамен 55%-ын өзге өңірлердің тұрғындары жасады деп хабарласа, Алматы облыстық ішкі істер департаменті жыл басынан бері еңбек мигранттары 92 қылмыс жасағандығын жариялап отыр. Келтірілген деректерге көмән келтіретіндер де жоқ емес. Әсіресе адам құқығын қорғаушылар еңбек мигранттарының мүддесі көп жағдайда ескерілмей келетіндігін айтуда. Бірақ үкіметтік емес ұйымдардың өздері де еңбек мигранттарының санын шектеу-шектемеу мәселесінде екітүрлі көзқарас ұстанады. Шаңырақ қоғамдық қорының төрағасы Асылбек Қожахметтің пікірінше, шетелден келетін еңбек мигранттарының санын күрт қысқарту қажет.
Полиция жүйелі түрде оларды тауып, Қазақстаннан шығару керек. Қатайту керек заңның өзін. Өйткені оларды 15 сутка отырғызады, шығарады, бір айдан кейін қайтадан ол Қазақстанда. Олардың саны өте көп. Ол бірінші жағы. Екінші жағынан заңды келген еңбек мигранттар жақын мынау шетелдік мемлекеттердің әсіресе Қырғызстан, Таджикстан, Өзбекстан, олар бізге қажет емес. Өйткені олардың көбісі келгені тек қана құрылыспен айналысады. Құрылыспен айналысатын біздің өзіміздің қазақтарымыз да бар ғой,
деді Асылбек Қожахмет. Ал Қазақстандағы Хелсинг комитетінің төрағасы Нинель Фокина болса, миграция мәселесінде көрегенділік қажет деп есептейді.
Бұл тұрғыда үкімет жан-жақты өлшеп барып, дұрыс шешім қабылдауы керек. Жарты жылдан кейін жұмыс күші тағы керек болып қалатын шығар,
деді Нинель Фокина. Ресми органдардың мәліметіне қарағанда, биыл Алматы қаласына 127 мың, Алматы облысына 110 мың шетел азаматы келген. Соның 10%-ы туристер, ал қалғаны ресми гастарбайтерлер. Бұдан бөлек, тіркелмеген мигранттар қанша екендігін ешкім білмейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Алдағайда Түркіменстанда парламенттік сайлау болмақшы. Пәкістанда жұмадағы жарылыстан 6 адам қаза болды. АқШ-тың жаңа сайланған президенті Барак Обама Хиллари Клинтонды мемлекеттік хатшылыққа таңдамақшы. Ресей Думасы президенттік мерзімді 4 жылдан 6 жылға ұзартты. Үндістан теңіздегі қауіпсіздік күшін нығайтпақшы. Мұнайдың бір баррелінің құны $50 төмендеді. Мұхтада Әл-Садырдың жақтастары Бағдатта АқШ-Ирак қауіпсіздік келісіміне қарсылық білдіруде. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Әлемдік қаржы дағдарысынан еңбек мигранттарының еліндегі отбасына ақша аударуы күрт азайып отырған жайлы тыңдайсыздар, және қазақтық әзіл қалжыңдарды көрсетіп жүрген тамаша ойын сауық сияқты бағдарламалардың ұсақталып кеткен жайлы тыңдайтын боласыздар. Ардақты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір менде радио тыңдаушы ағайын, сонымен қаржы дағдарысы мигранттардың еліне ақша аудару мүмкіндігін қиындатты. Еңбек мигранттарының көбі шетелде бір күндік қара жұмыспен күнелтіп, үй тазалаушы немесе такси жүргізуші сияқты жұмыс табады. Олар тапқан нәпақасын отбасына жіберіп отыруы қажет, алайда ғаламдық қаржы дағдарысының салдарынан елінен жырақта жүрген мигранттардың бала-шағасына қаражат жөнелтуі төмендеп барады. Мұндай жағдай әсіресе Шығыс Еуропа мен Орта Азияда көптеп кездеседі. Енді осы жайында хабарымызға ден қойыңыздар. Мәселен, 36 жасар Гүлбахар Өзбекстанда тарих пәнінен сабақ берген екен, бірақ өткен жылы Чехия еліне келген ол үй жинаушы болып жұмыс істеп, тапқанымен елде қалған анасын асырап отыр. Прагадағы бір қонақ үйде жұмыс жасап тапқан ақшасын Гүлбахар қажетті азық-түлік, киім-кешек және жүріп тұрғандарына жаратсын деп ай сайын анасы мен бауырларына жіберіп тұрады екен. Мен оларға ақша жіберу үшін не болса да жасаймын. Мен отбасымның ашығып қалғанын қаламаймын. Сол себепті ай сайын менің тапқан табысыма қарамастан, оларға Western Union арқылы $500 аударып тұрамын, дейді бұл Гүлбахор. Ол Шығыс Еуропа мен Орта Азиядан келіп отбасыларын асырап бағу үшін шетте жүрген миллиондаған адамның бірі. Бүгінде Еуропадағы молдовандар сияқты көптеген Шығыс Еуропалықтардың тіршілік жасау алаңына айналып отыр. Ал Орта Азиялықтардың көбі Ресейді күнелтіп, нәпақа тауып жүрсе, Гүлбахор Еуропа елдерін бетке алған екен. Бүгінде Ресейдегі мигранттардың саны 12 миллионнан асып, әлемде Құрама Штаттардан кейінгі иммигранттар мекеніне айналды. Дүниежүзілік банктың бағалауынша, мигранттар 280 миллиард доллардан аса ақшаны дамушы елде қалған отбасына жөнелтіп отырады екен. Тіпті бұл көрсеткіште басқа да жолдармен ақша жолдау әрекеттері есепке алынбай отыр, яғни көп жағдайда таныстар арқылы туыстарына қаражат жіберетін кездерде болады. Ауғанстанның орталық банк басшысы Абдул Хадир Фитрат Азаттық радиосына айтқанында, өткен жылы Ауғанстанға 13,5 миллиард доллар ақша келген. Оның көбісі донорлық елдерден түскен көмек болса, тағы біразы сыртта жұмыс істеп жүрген ауғандықтардан түскен екен. Бәлкім шамамен 400-500 миллион доллар қаражатты ауғандықтар аударған. Менде қазір шеттегі ауғандықтардың нақты қанша жібергені туралы статистика жоқ. Біз бұл көрсеткіштерді қарап жатырмыз, дейді бұл Ауғанстанның орталық банк басшысы. Десе де бүгінгі қаржы дағдарысы қиындап тұрған шақта ақша аударылымы айтарлықтай төмендей түскен. Құрама Штаттардан басталып, бүкіл әлемге әсер еткен қаржы дүрбелеңі Еуропа экономикасына да келіп, бірқатар елдер рецессияға ұшырап жатыр. Бұл арада Ресей президенті Дмитрий Медведев те қаржы дағдарысы өз еліне де келгенін мойындады. Және бұл мигранттардың тіршілік көзіне айналып отырған экономика саласында құрылыс нысандары сияқты жұмыс орындарының жабылуына да соқтырып отыр. Бұл олардың еліне ақшасы қайтуына әкеледі. Мұндай жағдайда Қазақстанның құқық қорғау орындары жоғарыда айтып өткендей, шеттен келген мигранттар арасында қылмыс өсе түскен. Адам тонау, кісі өлтіру оқиғалар көптеп тіркеле бастаған соң қазақстандық ресми орындар аймақтарды заңсыз шетел азаматтарынан тазарту операциясына кірісіп отыр. Ал өткен аптада Біріккен Ұлттар Ұйымының сауда және даму жөніндегі конференциясында ақша аударылымы алдағы жылы 6%-ке дейін түсуі мүмкін деп ескертті. Қырғызстанның экономикалық даму және сауда министрі Ақылбек Жапаров қазірдің өзінде ақша аудару операциялары азайғанын айтады.
Дұрыс жақтан келе тұрған трансферттеріз, ақшаларыз, біздің мигранттардан ұшының официалдық каналдарымен келіп атқан көлемі азая түшті. Үнкен дейірлі көпшілігі Россия мен Қазақстандылы. Россияда мұна азыр көп-көп чоң құрылыш компаниялар бұйы 30%-кен, бұйы жылы 50%-ке чайын еш орындарын қысқартып, приоритетті бір топ проекттерді азайтып жатты. Қазақстанда білесіздер, бұйыл әлемес былтыртыдан бері кризис болып келеді, банк секторында ең ұлы.
Дейді Қырғызстанның экономикалық даму және сауда министрі Ақылбек Жапаров. Ақша аудару проблемасы туралы Зияфат Ибрахимова деген азаматшада айта келіп, өзінің күйеуі Имран осыдан 20 жыл бұрын Совет одағы болып тұрған кезде Ресейге жұмысқа кетіп, сондағы көкөніс базарында жұмыс істегенін айтады. Енді оған баласы Анар да келіп қосылып, Мәскеуде таксист болып тіршілік жасауда. Ай сайын Зияфат Ибрахимова мен оның 7 жасар немересі Мәскеуден келетін ақшаны күтіп отырады екен. Бакудың сыртындағы үйінен берген сұхбатында Ибрахимова қазір ақша аудару жағдайының бұрынғыдан қиындағанын айтады.
Бәрі енді ақсомақлар ел ұлықты.
Қазір бәрі де қиындады. Бұл қаржы дағдарысы. Біз онымен ештеңе істей алмаймыз. Олардың жіберген ақшасын жұмсаймыз. Қазір проблемалар көбейді. Балалар өскен сайын олардың сұранысы да өсіп жатыр. Мысалы, бұрын біз үлкенірек балаларымыздың киімін тағы кигізген болсақ, қазір енді жағдай олай емес, дейді бұл әзербайжандық азаматша. Мұның бәрі азық-түлік пен энергия көзінің бағасы шарықтап тұрған сәтте болып отыр дегенді айтады әзербайжандық Зияфат Ибрахимова деген азаматша.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары мәдени тақырыпта одан әрі жалғасады. Қоғамдық пікірлерге қарағанда Қазақстандағы әзіл-оспақ театрларының саны көп болғанымен, олардың арасында халықтың көкейіндегі қоғамдық мәселелерді уытты сатираға айналдырып сахнаға шығарып жүргендері тым аз. Соңғы жылдары әзіл-сықақ театрларының көрермендері де азайып кеткенін осы актерлердің өздері де мойындап отыр. Әзіл-сықақ театрларының төңірегіндегі мәселелер тақырыбын Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы одан әрі жалғастырады.
Кейінгі уақытта Қазақстандағы әзіл-оспақ театрларының саны көбейгенімен көрермендердің ықыласына бөленіп жүргендер аз екені қоғамда жиі айтылады. Ал актерлар комедиялық театрлардың төңірегінде мәселелер бар екенін жасырмайды. Бауыржан Шоу әзіл-оспақ театрының актері Алмат Сақатовтың айтуынша, әзіл-сықаққа деген көрерменнің талғамы да төмендеп кеткен.
Ақша тұрған кезде ғой, әзіл мен сықақ деп бөлінеді ғой екі. Әзіл көбейіп, сықағы азайып, айтайын деп отқан нәрселерін айтсаң, жалмай, айтайын деп отса, көрсетпей, қан, заман ғой. Қазіргі адам жолдардың талғамына байланысты өзі отыр. Мысалы үшін біз кешегеге дейін, қойғанға дейін біз сықаққа көп көңіл бөліп келгенбіз. Адамзаттың, қазағымыздың, жергілікті тұрғын тұрғындарының проблемаларын көтеріп айтқымызға келеді. Бірақ оған халық қазір көбінесе әзірге жақсы. Жеңіл күліп, жеңіл демалып, өзі де шаршап жүріп, енді келген кезде тағы да оны осы жерден жаңа айтып атса, өйткені біз мына бауыржан шоуды өзіңіз көріп отырсыз, қазір рейтингі түсіп кеткен. Шаншар дейді жаңа, бас әзірге жақын. Қарап отырсаң, қандай тәрбиелік мәні жоқ, бірақ күледі адамдар. Циркта клоундар болды, сосын жеңіл желпі күліп, демалғанды жақсы көре ме деп қалдым халық.
Биыл құрылғанына 30 жыл толып отырған тамаша Әзіл-оспақ театрының режиссері, актер Асылбек Боранбай сахнаға керекті сатиралық шығармаларды актерлардың өз жазуға мәжбүр болып отыр дейді.
Бізді өзімізді толғандырып жатқан әзілді біз қазір өзіміз жазатын жағдайға жетіп отырмыз. Бүкіл театрларда да солай. Актерлар өздері қосылып өздері жазып отыр.
Дей келе Асылбек Боранбай келесі жылдан бастап сатира жазатын авторлармен жұмыс істеудің жаңа жолын қарастырамыз деп отыр.
Біз белгілі мөлшерде бір 3-4 авторды ғана шақырып, тек солармен ғана жұмыс істейміз. Солармен жаңағыдай жобаға келісім шартқа отырамыз. Осы бір айдың ішінде ешқайда бармай, тек біздің қасымызда жүріп, біздің айтқан нәрсемізді, біздің идеямызды орындайтындай талаптарды қойып, тек сол авторлармен ғана жұмыс істейтіндей жағдайға келтіреміз, Құдай қаласа.
Алайда Парадис Нұржан Тотып Әзіл-оспақ театрларының басты мәселесі актердің ойнау шеберлігінде екенін алға тартады.
Менің ойымша проблема сахнадағы орындауда, әртістің актерлік шеберлігінен кейін және әр актердің ішкі мәдениетінде. Әр әзіл театрында болса, ішкі мәдениет биік болса, қателіктерді жібермейді, ішкі мәдениетті жібергізбейді айтуға. Айтқанның өзінде де әдемілеп тұрып жеткізеді. Проблема актерлік орындауда. Бәрі белгілі әртіс болғысы келеді, бәрі миллиондаған көрерменнің көңілінен шыққысы келеді, еңбек сіңірген қайраткер болғысы келеді. Сондай кездейсоқ адамдар сахнаға көп болып кетті. Мәселе сонда, актер нағыз шынайы актер болса, менің ойымша көрермен көңілінен шығады.
Ал теріс қақпай комедиялық театрының актері Олжас Сыдықбектің сөзіне қарағанда билікке қатысты әзіл болса теледидардан жіберілмейтін көрінеді.
Әзіл сол комедиялық театрлар концерт қойған кезде телеарнаға ақша төлейді да, енді түсіреді. Бірақ эфирден кететін кезде ол монтажға телеарнаның режиссері отырады да, ол қай тақырыпты жібереді, қайын жібермейді, ол міндетті түрде сүзгіден алып қалады. Мысалға қазіргі біз саяси интермедиялардан біздің саяси билікке тиіп кететін жерлер болса міндетті түрде кесіп қалады. Телеарна басшылығы одан қорықпай жіберуі мүмкін, бірақ сөз жүрде отырған бір режиссерлар бермей алатын да кездер бар. Бар мәселе, билікке қатысты айтылып тұрғанмен биліктің абыройына соншалықты бір нұқсан келетін дүние болмауы мүмкін, бірақ айтыр ауыздан билікке қатысты сөз шықпаса деп кейде кесіп қалатын дүниелер кездесіп жатады.
Сондай-ақ Олжас Әзіл-оспақ театрларында шығармашылық дағдарыс бар екенін жасыруға болмайды деп отыр.
Жаңа шығармашылық дағдарыс қой бізде бар рас. Ол дағдарыс бізде ғана емес, бәрінде де бар. Әдебиетте де бар дағдарыс. Театрда драматургия жақтан дағдарыс бар. Біздің қазір экономикада да дағдарыс бар ғой. Оны бірақ біз мойындамаймыз ғой. Біздің билік ешқашан мойындамайды. Дағдарыс жоқ. Бізде мойындамайтын болған қазір бізде дағдарыс жоқ. Бәрі жақсы келе жатады. Бірақ шындығында келгенде дағдарыс бар бізде. Қадейін мысалға театрдың штатындағы бір сатирик жоқ. Ондай театрларда алатын жағдай да жоқ. Қазір бір сатирикті штатқа алып жұмыс істететін. Сол себепті мысалға театр актерлерімен бір үстелдің басында отырып сатириктермен жұмыс жасау кез келген театрда жоқ қой.
Қазақстанда дәл бүгінгі күні 10-ға жуық Әзіл-оспақ театрлары жұмыс істейді. Олардың көбі биыл құрылғанына 30 жыл толып отырған тамаша Әзіл-оспақ театрынан бөлініп шыққан. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстандағы Әзіл-оспақ театрларында шығармашылық дағдарыс орнаған деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Онда осы қазақтық әзіл-қалжыңдардың ұсақталып бара жатқандығы, интермедиялардың саяси сүрлеуден өтетіндігі айтылып отыр.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, сондай-ақ Азаттық радиосының әуеге шыққан хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиеліктерінен тыңдай аласыздар. Ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 15120 жиеліктерінен Азаттықтың хабарлары берілетін болады. Азаттықта тыңдап жүріңіздер. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына тақады. Әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамыз. Сау, сәлемет болыңыздар.